Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбек қызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында студенттер есіне арнай дайындаған архивті жақсы сақтау жөндегі мазмұнға қысқаша тоқталамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Ақыл жастан асыл тастан айдарында тілшіміз қымбаттың қазығызы дайындаған Іле Талбын тәрбиелеу орталығының табыстарымен танысасыздар. Каусар айдарында әйеліңе балаң жоқта, балаңа адам жоқта ақыл айт тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Білгенге маржан айдарының бүгінгі кезегінде баланың тапсырма орындауына қайткенде дұрыс жетекшілік етуге болады тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар. Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Қазіргі күні бала тапсырма орындағанда көптеген ата-аналар серік болып қасында қарап отырады. Осында баланың уақыт танымын арттыру аса маңызды. Жоқ жылдардан бері тораптастар басы біресе бірдеме іздегісі келіп, тапсырманы бітіруге асықпауы. Қасында отырған ата-аналарды мазасын кетіріп шаршатады. Ата-ананың бәрі баласының сабаққа мұқият мәміле жасауын, класта тамаша бейне көрсетуін үміт етеді. Мұндай күйінішті көңіл-күйді түсінуге әбден болады. Бірақ балаға серік болып тапсырмасын орындатудың дұрыс жолын білесіз бе? Онда ата-аналар балаға қалай жетекшілік ету керек? Іс жүзінде біреуге балық бергеннен көрі балық аулағанды үйрету керек. Әр күні баланы бос мылжыңға салынбауға қозап, уақыт сырап етпей-ақ, оларды уақыт жөніндегі танымдарын жоғарлатуға жетелеген абзал. Уақыт түйсігі уақыт танымы деп те аталады. Бұл әрқандай уақыт есептеу құралын істетпеген жағдайда, шеке адамның уақыттың ұзын қысқалығы, тез баяулыгы катарлы өзгерістерді сезінуі мен тұжырымдауын меңзейді. Мұндай объекті құбылыстың ұласпалылығы мен рет тәртібі жөндегі түйсіну, әрі қимылдың мазмұны, көңіл күйі, ниеті, позициясы мен әрі тітірген тұрудың физикалық қасиеті және жағдайы мен қатысты болады. Атап айтқанда, біздің уақыттың ұзын қысқалығы жөндегі танымымыз объектив жақтан шынайы өткен уақыттың қанша уақытымен қатысты болып қана қоймай, субъектив жақтан біздің көңіл күйіміздің уақыт жөндегі аңғаруы мен танымымен де қатысты болады. Бірақ жас шамасының тұрмыс тәжірибесінің және кәсіптік жаттығуының ұқсамауына байланысты адам мен адам арасында уақыт түйсік жағында айқын парық болады. Біз төмендегі жалпылық заңдылықтарға негізделіп, жетекшілік ете аламыз. Бірінші, бала жөнінен айтқанда, баланың жасы кіші болған сайын, уақытты межелеудің дәлдігі де төмен болады. Осыған негізделгенде, ата-аналар баланың жайшылықтағы зейін зердесін тұрақтандыралатын уақытына қарай жоспар жасап, олардың үйрену және демалыс аралығын үйлесімді орналастырып, баланың үйрену уақытын өнімді пайдалануына кепілдік етуі керек. Бұдан сырт ата-аналар тұрақты уақыт мәні арқылы балаға талап қоюдың да қажеті жоқ. Олардың үлкен миы жетілмеген, біздің талабымызға жете алмауы мүмкін. Екінші, адамдар уақыт аралығын дұрыс межелей алмайды. Бірақ назар аударуға татитыны, баланың көз алдағы міндеті қаншалық қарапайым болса, уақыт түйсігі соншалық дұрыс болады. Осыған негізделгенде, атана баланы бір міндетті болып орындауға жетектеп, күрделі, қол қусырып қарап тұруға болмайтын міндетті бөлектерге бөліп, дереу қол салып істеуге болатын шағын міндетке айналдырып, іс-әрекетті басқару кестесінен пайдаланып, баланың өзін-өзі басқаруы мен бақылауын ойдағыдай жүргізуіне болады. Осылай болғанда бала әрбір кішкене міндетке бар ынта бейілімен назар аударуына, сондай-ақ келіскен кезде дереу өнімді оң жауап қайтарып, келесі қадамдағы міндетін тіпті де ойдағыдай орындауына қолайлы болады. Бұл шығарманы Джунго халық азаттық армиясы бас шипағанасының бірінші қосымша 304-ші шипағанасының бірінші тамыз ғимараты амбулатория бөлімінің меңгерушісі, қосымша жүрек шипагерлік амбулаториясының меңгерушісі, салмақты психикалық кеңес беру және емдеушісі Пунго Чу ғылми түрде зерттеу алып барған.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжин уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжин уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының Торап радиосынан немесе Оңхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің Торап адресіміз www.kazakcnr.com. Оңхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай беріп бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті күй
Жігіттер
Көңілге түрлі ой салар Әмді сүйсің мен ше сүй
yeah.
қана аспанымда қалқиды. Қоңыр самал жүздерімді баяулғанда шарбиды. Асқар таулар айбарлана қарап маған тұрғандай. Жолдар жатыр шығырсыз, сапар шексен арман ай. Ей арман арман ай, бес күндік жалған ай. Оралмас балалық шақ, алыста қалған ай.
Жазыңын How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Ия, қадірменді тыңдарман достар, эфирдегі сабахана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Сәлемет сіздерме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Гүлзибе Сен. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Гүлзибе Сен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Кто? 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 Мағынасы кім? Это. 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 Мағынасы бұл. Он. 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 Мағынасы ол. Где? 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 Мағынасы қайда? Учиться. 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 Мағынасы оқу. Жить. 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 Мағынасы тұру. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Твой. 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 Мағынасы сенің. Мой. 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 Мағынасы менің. Друг. 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 Мағынасы дос. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Где? 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 Мағынасы қайда? Компания. 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 мағынасы серіктік. Дома. 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 Мағынасы үйде. Тағы бір қайталайық. Твой. 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 Мағынасы сенің. Мой. 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 Мағынасы менің. Друг. 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 Мағынасы дос. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Где? 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 Мағынасы қайда? Компания. 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 Мағынасы серіктік. Дома. 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 Мағынасы үйде. Енді осы сөздерден пайдаланып, бірнеше сөз тіркесін құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Твой друг. Твой друг. Твой друг. Мағынасы сенің досың. Мой папа. Мой папа. Мой папа. Мағынасы менің әкем. Вы дома? Вы дома? Вы дома? Сіз үйдесіз бе? Я дома. Я дома. Я дома. Мен үйдемін. Ал енді маған ілесіп диалогты оқыңыздар. Это твой друг Қайсар? Бұл сенің досың Қайсар ма?
Да, это мой друг Қайсар. Иә, бұл менің досым Қайсар.
Он учится или работает? Ол оқи ма, әлде жұмыс істей ме?
Он работает. Ол жұмыс істейді.
Где он работает? Ол қайда жұмыс істейді?
Он работает в компании. Ол серіктікте жұмыс істейді.
Где он живет? Ол қайда тұрады?
Он живет дома. Ол үйде тұрады.
Тағы бір қайталайық. Это твой друг Қайсар? Бұл сенің досың Қайсар ма?
Да, это мой друг Қайсар. Иә, бұл менің досым Қайсар.
он учится или работает. Ол оқима әлде жұмыс істейме?
Он работает. Ол жұмыс істейді.
Где он работает? Ол қайда жұмыс істейді?
Он работает в компании. Ол серіктікте жұмыс істейді.
Где он живет? Ол қайда тұрады?
Он живет дома. Ол үйде тұрады.
Маған ілесіп, жаңа сөздерді тағы бір рет қайталаңыздар. Твой. Твой. Сенің. Мой. Мой. Менің. Друг. Друг. Дос. Учиться. Учиться. Оқу. Работать. Работать. Жұмыс істеу. Где? Где? Қайда? Компания. Компания. Серіктік. Дома. Дома. Үйде. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Na 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 сүйгендер, махаббатта түйгендер.
Ия, кадырменди тыңдармандар, акыл жастан асыл тастан айдарынын бүгүнкү кезегинде Шинжан автономиялык району Кулжа калаасындагы Элие талпын тарбиялоо орталыгы 90-жыл түлектери курган өнөр билим ошагы эле. Кезекте өзүлүшүбүз кымбаттын Казы кызынын Элие талпын тарбиялоо орталыгы жөнүндөгү дайындаган кабарын назарларыңызга ысынабыз.
Интернет дәуірі атанған 21-ші ғасыр жастардан жоғары талап күтеді. Компьютерді меңгере білу, көп тілді үйрену, қоғамға үлес қосу барлық жаңа заман жастарына болған үміт. Іле облысы Құлжа қаласындағы Іле талпын тәрбиелеу орталығы 90-шы жыл түлектерінің ортақ мақсаттың жетектеуінде құрған, ұрпақ тәрбиелеуді мақсат еткен өнер білім ошағы еді.
Өзіміз сияқты үйренем деген оқушылардың үйренетін бір ортаны жарату болатын ең алғашында ғой.
Жумажан Бақытұлы 1991 жылы Шыңғыл ауданында туылған. Ол әсілінде іле педагогика шөйенінің заң кәсібінен білім алған. Алайда компьютерге барынша қызыққан ол, компьютер сабағын оқып, білім толықтап, 2013 жылдан бастап, компьютер сабағын үйрететін тәрбиелеу орталығын құруды жоспарлайды.
Студенттік өмірімізден бастап осы бір ой мен қатты мазалаған болатын. Іле педагогика шөйенінің 2010 жылдары кеп оқуға түскен болатын. Өз кәсібім заң болды, бірақ та мен өзім компьютерге ерекше қызықтым. Алғашқы ойымда негізінен осы бір компьютер жайында бір болмағанда бір кішкентай қызмет ету орнында ашсам, болмаса бір әріп басу көбейту орындар сияқтылардан ашсам деп ойлаған болатын. Сонымен өзім компьютерді жекеле үйреніп, сыртта үйреніп жүріп қызықтым. Соңында келе осы компьютер үйрену орындарын іздеп байқап едім, нақты бір толымды бір орталық жоқ екен. Соңында бар болсы, кемістікті мен толықтасам, осындай бір орта жарассам, өзім бір кәсіпке жарассам деген ойда болып, осы іле талпын тәрбиелі орталығын алғашында осы студенттік өмірдің екінші жылынан бастап ашқан болатын.
Осылайша іле талпын тәрбиелі орталығы оқу ағарту мекемесі жағынан тізімге алынған халық басқаруындағы орын болып құрылып, 2013 жылдан бері әр жылы компьютер, мемлекет ортақ тілі, ағылшын тілі, толық орта математика, физика, химия курстерін ашып, оқушыларға мектептен сыртқы уақытта сабақ беріп келеді. Жұмажан Бақытұлы.
Өзіміз малшы семьясында болғаннан кейін әке-шешемде осы бір үкімет қызметкері болсаң, соған емтихан берсең деген сияқты оғыстердің көптеген сөздері болды. Бірақ енді соңында оғыстерге де түсіндіріп, мен өзім бір жеке кәсіп ашсам, кәсіп жарассам, енді қазіргі мемлекетіміздің қойылып жатқан саясаттар сондай жақсы. Осындай бір бізге беріліп отырған орайды мақты ұстасам деп ойлап, халыққа тиімді бір орталық жаратуда негізінен осы оқушыларға жақсы бір мектеп сыртындағы үйрену ортасын жарату мақсатында ұрғамыз.
Қазір осы тәрбиелі орталығында компьютер, ағылшын тілі, мемлекеттік ортақ тілін үйрететін курстер бар болып, негізінен студенттерге және қызмет іздеген жастарға бағытталған. Бұдан сырт, орта мектеп 3-ші жылдығындағы жоғары мектеп емтиханына қатынасатын оқушылардың математика, химия, физика сынды сабақтарын пысықтау курстері бар болып, әдетте кешкі курс, сенбі-жексенбі күндері, жаздық, қыстық демалысы қатарлы уақыттардан пайдаланып, 7 тұрақты мұғалым, ұсыныс етілген 6 оқытушы осы арада сабақ береді. 2013 жылдан қазірге дейін жалпы 6000 шамасындағы оқушылар осы арада курске қатынасып білім алды.
Біздің орталығымыздан үйренгендер көп сандысы студент оқушылар. Студенттер енді өздерінің бір мақсаты, келе қалғанда мақсатын сұрағанда айтады. Осы бір кінәшқамыз толық болса, мектеп бітірген кезде, қоғамға шыққан кезде бір қиналып қалмайтындай, бір орынға барып істеген кезімізде бір кінәшқамыздың кемдігінен сол орынға кіре алмай қалмайық. Осыған бір компьютер кінәшқаларымызды үйреніп отырып, өз күшімізбен емтиханнан өтіп алсақ деп армандап келеді. Сондай балалар енді көп болғандықтан, осы жағында курстерді көп ұйымдастырдық. Оқушылардың енді көп сандысы негізінен 190 францияты емтиханнан бір жолда өтіп кетіп жатыр. Егер де біз емтиханнан өте алмайтын болса, екінші кезекте жалғасты оларды шабыттандырып, ақысыз түрде және де екінші кезекте емтихандарына тізімдеттіріп, емтиханнан өтуіне 100 францияттікке жеткізе алмасақ та, 98-де 99 францияттікке жеткізуге тырысып жатырмыз. Оның кейінгі біздің оқушы қайнарларымыз осы мектеп бітіре салғаннан кейін кәсіп таба алмаған жастар. Өздерді іздеп келіп, осындай бір мекеме орынғы істесек, сол орынға біз кінәшқалар болса болады екен, болмаса біз ондай мекеме орынға істемесек те, жекелей бір өз жанымызды бағатын бір кәсіп жарассақ, осы сіздің осындай ашқан орталықтарыңызды ашсақ, болмаса бір кішкентай болса да бір компьютерде қызмет ету орындарын ашып, өз жанымызды бағып, бір семьямызды бағатсақ, жарамды азамат болсақ деп көп балалар келеді. Оларға енді ақыл кеңестерімізді айтып, өзіміздің бұрыннан бергі басып өткен қиыншылық, қазіргі тауып жатқан табыстарымызды айта отырып, шабыттандырып оларды да тәрбиеледік. Енді солардан айтар болсақ, алды мына іле педагогика тәжірибесінің арнайы осы ішінде осы әріп басу көбейту орнын ашып жатыр. Мәселенге олардың енді айлық кірісі жаман емес. Кейбіреулері осы компьютер үйреніп барғаннан кейін мына өздерінің ауылдарында компьютерде қызмет ету орындарын ашып, той тарту орындарын ашып, той кескіндерін, тойлық рәсім тартатын орындар ашып сөйтіп жатыр. Кейбіреулері осы мына әшекейлеу саласына түсіп, яғни мына сәнді көрісіне қатынасқаннан кейін өздері жобалаулар істеп, ою машиналарын алып, қазіргі айтып жататын өрнек салатын машиналарды алып, өз алдына кәсіп бастап жатқан жігіттер көп.
Атым Құралай. Санжы кәсіптік техника мектеп.
Немене кәсіптен оқығаның?
Сауд істерін басқарды. Мысалы компьютердан біраз үйренейік, қазір компьютер үйреніп, біраз негіз толықтайық дегенбіз.
Іле талпын тәрбиелеу орталығының математика оқытушысы Жанұзақ Тоқтасынұлы Мұңғыл Күре ауданының тумасы. Ол 2013 жылы жоғары мектеп емтиханына қатынасып, математика сабағынан 147 нөмір алған. Іле педагогика шөйенна оқуға түскеннен бастап, семья оқытушысы болып істеген. 2018 жылы ташөні бітіргеннен бастап, ол осы орында оқытушылы жұмысын істейді.
Бір таудан тас теріп алсақ, соның ішінде ғана дөңгілектер болмаса, елейпіс болмасында ғана ретті тастар алдымен көзге алдымен жалдығады. Тіптен соны тесіп мойныңызға асып алғыңыз келеді де. Сол секілді болды. Математика сондай сұлу сабақ, соны сезіндім. Сосын тіпті де көп адамға сезіндіргім келді. Ұстаздардың жетектігінде үйреніп шықтық. Ал енді сол білгенімізді ұрпаққа білдіру, математиканың айналып келгенде сұлулығын сезінетін адам болса, соларға сезіндіру. Жалпы өз білгенімді халықпен ортақтасу.
Биыл Жұңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, жастар отанның болашағы, 90-шы жылдардың түлектерінен құралған Іле талпын тәрбиелеу орталығы қазір жұмыстарын сәтті жүргізумен бірге алда тағы қажетті жоспарлар жасап отыр.
Бұдан кейінгі болашақ жоспарымыз, енді біз кейбір адамдар компьютерді болсын, мәселенге математика ағылшын болсын, мемлекеттік бір тұтас тілі болсын, соларды нақтылы класқа кеп үйрене алмайтын оқушылар бар. Кейбір үлкен кісілер болса да кеп үйрене алмайды. Біз соны нақтылы осы телефонда отырып қана көретін. Яғни мына Шаучаншы дейміз ғой. Торап арқылы өз үйінде отырып, кескін арқылы сабақ тыңдауға болатын қып, сол жұмыстарды жасап дайындап жатырмыз. Енді осы аз ғана уақыттың ішінде осы іске қосылатын болады. Негізгі дайындық жұмыстары бітті. Онан кейін енді бұл орталығымызды бұдан да кемелді қып, бұдан да кең қып ашу ойымыз бар.
Сәулелі сана, салауатты өмір, тың тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Әйеліңе балаң жоқта, балаңа адам жоқта ақыл айт. Жанұя біздің ең жылы жайлы тұрағымыз. Әрине, кей көңіл ауыртатын істер де сонда болып жатады. Жақын адаммен тату болу қиын емес. Гап татулықты жалғастыруда. Ашу пышқа болғанда ақыл таяқ кемейді, сол таяғың жонғаннан соң деп Баймолла ақын айтқандай. Татулық пен берекені, ыстық жүректі біздер ашумен бүлдіріп аламыз. Отбасы ол қоғамның бір бөлшегі. Онда алуан уақиға болады. Соларды жөнге салуды үйренбей, біз бақытты бола алмаймыз. Қателік өткізбейтін адам жоқ. Өйткені адам баласы көп нәрсені туа білмейді, қайта жүре біледі. Өмірдің алға басу заңдылығынан алып қарасақ, адам дұрысты қателіктер арқылы үйренеді. Тәжірибе мектебінің қымбатқа тоқтайтыны да сондықтан. Осыны білген біздердің басқаның қателігіне кешіріммен қарай алмайтынымыз мені таң қалдырады. Қаммен термен келген татулық кеңдіктің тапшылығынан тарыда істен бүлініп қалып жатады. Біз әсілі жазғыруды емес, аялауды көбірек үйренсек мақұл еді. Қателік түзелсін десеңіз, оның артына түсіп алмаңыз. Бұл ылай судың тұнығанына ұқсайды. Ылай суды тұтынудың ең дұрыс жолы оны жайына қоя тұру. Әйтпесе, ол барған сайын лайланады. Қателіктерге жақындарымыздың білместігіне ұстамдылықпен қарап, артын күтсек, ой пікірді еппен, ақырында байсақ, ажырасатын шұбайлар мен жетім қалатын балалар қазіргіден кемінде жарым есе азайған болар еді. Күйеуім бөтен әйелмен әңгімелесіп жүр екен деп, күйеуінің құлағына тыныштық бермей, соңынан араздық асқынып, жұдырық жұмсасатын, төркінге кететін әйелдер бар. Олар соған бола ажырасып кетпейді. Бірақ түсініспестіктен өрбіген көңілсіздік дақ болып, не жара болып қалады көңіл түкпірінде. Адам тек бақытты болуға ұмтыла бермей, кейде бақытсыздықтан сақтана да білуі керек. Жоғардағы шайтпен кеңес сұрайтын әйелдер бар. Мен оларға, сіз неге жайлап, басқамен ұрланып тілдесіп жүрсең, мен қызғанам деп айтпайсыз. Жанжал тудырғанша десем, ашуым келді дейді. Ал әйелінің уағында тамақ әзірлей қоймағанына, баланың жылағанына, үй шаруаларының тындырылмай қалғанына айғайлап, жұдырғала жүгіретін еркектер де бар. Артынан өкініп, осыны өзгертсем деп кеңес сұрайды. Олардан да неге жайлап айтпайсыз деп сұраймын. Олар да ашуланып кеткенін айтады. Сонда ашуым келді деп білгенін істеу керек пе кісі? Қателікті түзетудің ең өнімді шарасын көп адам іздеп жүр. Бірақ тапқандар аз. Өйткені олар қателікті кешіру арқылы тіпті де жылдам түзетуге болатынын ұғына бермейді. Керісінше, ашумен, айғаймен барып буынсыз жерге соқтығады. Ашу кімге жоқ, ал оны меңгере білмеген адамның оқыралаған сиырдан қанша парқы. Мәлім бір бұтқанада бір тентек сопы болыпты. Ол бұтқананың албаты сыртқа шығуға болмайды деген белгілемесін бұзып, ылғи түнде ұрланып сыртқа шығып жүреді екен. Бұны білген ұстазы дауалдың олаттайтын тұсында күтіп отырады. Түнгі сағат 2-ден аса сопы қайтып оралады. Дауалдан асылғанда табаны әлде неге тиеді. Жерге түскенде ғана барып, табанына баспалдақ болған ұстазының иығы екенін бірақ біледі. Үреймен ұятқа бірдей өртенген сопының аузына сөз түспей қалады. Ұстазы, аман келсең болды, барып демал дейді. Әлгі сопы, ұстазым қашан мені айыптар екен деп, қанша күтсе де, ұстазы ол істі ұмытып кеткен сыңайлы аузына алып та қоймайды. Ұстазының пейіліне риза болған әлгі сопы қателігін дереу түзетеді. Кейін ол сол бұтқананың ұстазы болады. Баласы ұрлық істеген, өтірік айтқан ата-аналар менің балам бұзылыпты деп ойлайды да, баласын жазалау ұру арқылы түзетпек болады. Шындығында бұл кері әсер беріп, бала түзелгеннің орнына үршілене түседі. Сөз басында айтқанымыздай, адам баласының құлан таза, қателіксіз болуы мүмкін емес. Ал ақыл ойы, өмір талғамы жетілу сатысында тұрған баланың қателесуі әбден мүмкін. Бұл олардың енді жақсы адам бола алмайтындығынан, болашағынан үміт жоқтығынан дерек бермейді. Олардың есейіп жатқанын ескертеді. Бала қателігін қалай түзетпегі ата-анасының тәрбиесіне байланысты. Тәрбиенің қиындығы да осында. Бұл балалардың ұрлық өтірікке баруы мақсатты болуы екіталай. Еліктеу қызығу сынды себептердің әсері көрнекті келеді. Сондай уақиға болғанда, алдымен себебін анықтаңыз. Сосын, балаға қалай істегенде дұрыс болатынын асықпай айтыңыз. Сен ұрысың, сен адам болмайсың деген сөз баланың намысын қоздырып, қателікке қателік жамайды. Неге сіз, сенің мақсатпен емес білместіктен істегеніңді білемін, енді қалай түзету ойың бар, деген формада әңгімелесіп көрмейсіз. Баяғыда бір патша түсінде қасқа түсінен басқа түсінің бірақ түсіп қалғанын көреді. Түс шорейтіндарды шақырып еді. Олар, хан ием, сіздің барлық жақын туыстарыңыз қайтыс болып, сіз жалғыз қалады екенсіз деп шорейді. Сөйтіп түс шорушылар зынданға тоқтылады. Соңынан келген біреуі ғана, сіз басқа туыстарыңыздан көрі ұзақ жасайды екенсіз дейді. Риза болған патша оған мол сыйлық беріп марапаттайды. Қарап отырсаңыз, ханның түсін шорғандардың айтқаны бір, алайда формасы бөлек. Қызыл тілдің толғауы 90 емес пе? Айту керек. Алайда айтудан бұрын қалай айтуды әбден ойланыңыз. Біздің мақсат төбелесу, жазалау, араздық табу емес, қайта қателікті түзету. Ендеше неге ой мен әрекет сәйкестілігіне көңіл бөлмейміз? Неге бәрін ашу сынды дұшпанға тапсыра береміз? Адам кәсіпте қанша нәтижелі, қанша қарбалас болғанымен, бәрібір үйіне қайтатын кезі болады. Өйткені ол біздің тұрағымыз. Онда біздің ең жақын, ең сүйікті адамдарымыз тұрады. Кейде татулықпен жақындықты бұлдап, ренжісіп те қаламыз. Ондайда сабырлы болсақ, ең жақын адамдарымыздың абыройын жат алдында кірлетуден абайласақ екен. Ал ол үшін қайшылықты байыппен шешуге, қателікті ауаша кезде айтуға әдеттену алғы шарт. Әйеліңе балаң жоқ та, балаңа адам жоқ та ақыл айт дегеннің маңызы да сонда тұр. Мақаланың авторы Жанна Қозыбаева. Оқыған диктор Сая Зауатбек қызы.
Сен
Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Тыңғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.